Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Tinig ng Pastol. Ito po ulit si Monsignor Pepe Quitorio ng CBCP Media Office. Tulad ng nasabi ko na kanina, yung aking partner si Sister Pinky Barrientos ay nag-ibang bayan dahil po sa kanyang ibang assignment. Pero babalik din po siya. Hindi ko lang alam kung kailan. At ngayon naman, ikinarangal po natin na maging panauhin ngayon sa programang ito live si Archbishop Oscar Cruz, yung isa sa mga, if not the most, palagi nakikita sa telebisyon, siya palagi ang sasalita. Marami siyang mga kilalang-kilala sa ating bansa, si Archbishop Oscar V. Cruz. Magandang umaga po, Archbishop Cruz.
Magandang umaga po, Monsignor.
Kaya namin na naisipan tawagin po kayo at makapanayam dahil po sa may dalawang bagay po na itong nakaraang linggo. Una-una po, biniblame po yung simbahan dahil nga sa paglaganap ng AIDS. Yung pangalawa naman po, biniblame po ang Diyos na mismo dahil nga sa power crisis. Ano po yung, alam ko, alam mo di ang damang sagot dito eh.
Yung pong,
ang
narinig ko po, hindi naman simbahan talaga pagkat alam naman nila yung simbahan eh. Napakalaki niyan, no?
Okay, yung buong simbahan.
Buong simbahan, Panginoon ko.
Oo naman.
Magmula sa lahat ng binyagan, kasama simbahan. Uh-huh. Ang narinig ko pong biniblame ay CBCP sa pagkalat daw, paglaganap ng HIV, AIDS, etc., etc. Nung tinanong ako, hindi naman po pwedeng may kasalanan yun ng CBCP na pagkalat ng AIDS at saka HIV. Kako, mga matatanda pong binata yun eh.
Wala, members ng CBCP.
Wala po akong kinalaman yun. Saka wala na. Mga laos na po yun. So hindi po silang may kasalanan sa pagkalat yan. So, biro lang naman yun. Alam lamang nila.
Oo naman. Pero, sino kung tanong nagsabi sa inyo?
Mga media eh. Hindi ko naman alam kung media. Okay. Pagkatapos itong nakaraang araw, kahapon, yung nagka sa radyo, pinag-ugnay kami ni Secretary Cabral. Nung nagkausap na kami, nakaon na kaming dalawa. Ako ang nanguna, sabi ko, Secretary, pasensya na po kayo. Meron po akong mga kaibigan ng mga obispo, tatlo yata yun, na sabi, magbitid raw kayo.
Bilang secretary.
Uh-huh. Sabi ko, sorry po, siguro talagang nabigla lang yung mga kaibigan kong obispo na yon. Tatlo daw po yata yun. Sana po, pagpasensyahan nyo na kami kung kami talaga kumisa na bibigla. Sabi naman ni Secretary Cabral, okay lang yun.
Okay,
pero, kung mamarapatin niyo po sana, meron akong gusto sabihin. Para ganun eh.
On-air po yan?
Opo, on-air ito. Okay. Para po sana siguro makatulong talaga.
Uh-huh.
Siguro maaari po ang gobyerno, kung maaari lang, isara lahat yung prostitution houses. Isara lahat yung mga beer houses.
Mm-hmm.
Isara yung mga escort services.
Mm-hmm.
Isara din po yung mga pedophile syndicate. At saka isara din po yung mga short-time motels.
Yung mga biglang ganyan.
Tsaka ako, yung pong marami po sa pagpatawad na, sabihin ko sa inyo, alam ko marami pong umuwi na ating kababayan na OFW. Kumisan may dala po silang sakit.
Oo.
Kumari po sana, pakitignan na yon.
Mm-mm.
Sabi, yun po naman ay nasa isip namin, sabi ni
Secretary.
Para naman malaman nyo na wake up call din po sa amin yan.
Mm-mm.
Kailangan kami rin pag-ibayuhin namin yung aming trabaho sa
simbahan,
sa Family Life Apostolate, sa Couples for Christ, sa mga youth ministry, etc., etc. So okay naman po ako para ma-wake up call din kami.
Ayan. Archbishop, pero sa mayroong kasing pinalabas sila mga survey, yung departamento, at thousands, 4,000 to 5,000 ata yung incidents ng reported na dami. At ang karamihan po ata dito hindi gaanong ano, hindi gaanong yung parang nasa same sex ang may marami dito. Hindi gaano sa siguro yung sinasabi mong prostitution at saka yung mga biglang liko. Pag mga same sex po kasi ang masyadong natatamaan dito, baka wala yan doon sa sinasabi mo.
Opo, at maari po yon, at ang kumisan lang po na bigla ako, bakit biglang-biglang lumaki, no?
Biglang lumaki nga eh.
Biglang-biglang lumaki. Wala naman pong narinig tayo noon. But all
last year, wala eh.
Wala pa sa atin, pagkatapos nga ng Valentine, at namimigay ng condom, etc., etc.
Right on Valentine's Day.
Oh, biglang lumaki yung numero. Hindi ko naman sinasabing mali ang bilang, pero maaari po kayo na yun ay mga kababayan natin na ang kanilang kasarian ay iba, at talaga po nagkakahawahan yon. At ang kumisan po, bagaman ito ay nasasabi rin sa akin, yung daw pong kondom ay hindi naman talagang kumbinsan po, ulit-ulit, inuulit ang gamit.
Ayun, oo. Parang toothbrush ulit.
Oo, pagkat mahal daw po yata or something like that.
Uh-huh.
So marami pong pwedeng panggalingan, at ito nga, itong homosexual practice, isa po ito.
Mm-hmm.
Isa po ito.
Pero okay, ganun pa man po, kasi bilang obispo, gusto kong itanong sa inyo as bilang canon lawyer at moralista for that matter, immoral po ba? Immoral po ba gumamit ng kondom o hindi? Nasaan pong immorality po dito?
Ganito po yan eh. Meron isang specific case na sinasabi mga by the way, hindi po ako moralista, no?
Kanonista. Sa batas.
So, amateur po akong moralist, amateur.
Okay, amateur, okay.
Ito po yata ang pinagtatalunan sa mga nakakaalam sa simbahan. Pag po daw yung mag-asawa, ay yung isa ay may sakit,
mm-hmm.
Ang tinatanong ay, pwede bang gumamit ng kondom yung isang walang sakit?
Mm-hmm.
Para yung kanilang
pagtatalik,
mm-hmm. pagdinieg, eh huwag naman maging zero.
Okay.
Mukha naman daw masyadong mahirap na gawin mong continent,
mm-hmm.
yung may asawa,
mm-hmm.
may sakit, etc., etc. Ako po, frankly, hindi ko po alam ang sagot pagkat hindi nga ako moralista.
Ah, okay.
Pero that is the case that has acquired some prominence. It's a moral issue. And I think there are some theologians and moralists who say yes, mm-hmm. it may be done because
in cases like those.
Cases like that na mag-asawa sila, uh-huh. pero pagkatapos one of them got the illness for one reason or another, so baka daw permissible na yon.
Mm, okay.
Because it's a lesser evil, so uh-huh. to speak.
Uh-huh.
And the intention there daw is not promiscuity, but the intention is to still exercise the marital right, mm-mm. without harming naman the partner.
Ah, okay.
So medyo malalim po ito, no?
Sa konteksto yan ng marriage.
Opo, sa konteksto
ng marriage. Pero kadalasan po ng AIDS ay ang incidence po nasa labas ng marriage.
Opo, totoo yun, totoo yun.
Na hindi talaga nasa loob.
Nasabi ko lang po ito pagkat ito is a very peculiar case,
uh-huh.
that I think moral theology has really to resolve.
Doon po sa inyong, minsan nagbabasa po ako sa inyong blog, yung obc.blogspot.com. Minubuksan ko po yun. Doon po sa isang blog mo, sinasabi niyo po doon na in the end, ang ginagawa ng departamento ay pinopromote ang promiscuity. So at the end of the day, instead of curbing the spread ng virus na ito, ay lalong lumalago.
Totoo po yun, pagkat ang natatandaan ko po, sabi ko rin ganito, halimbawa ang condom anti-AIDS, mm-hmm. anti-HIV,
mm-hmm.
and I'm willing to grant that, no? That it is anti-AIDS, mm-hmm. anti-HIV. Pero kako, it is pro-promiscuity,
yun
it is
po.
Pro...
Irresponsibility, sinabi mo
lang. Pro-promiscuity, pro-infidelity.
Pro-infidelity, yan.
Pro-premarital relations, mm-hmm. At saka sabi ko nga, isa pa rin eh, yung it could be also pro illegitimate sexual activity.
Activities.
So sabi ko, yung contra, I'll grant that, no? Contra is. But isa sa lahat pa po ito. Alam niyo po yung condom, kay kasal, kay hindi kasal, isa pong ibig sabihin yan eh. Sa batas po, basta meron kayong rights, meron kayong obligations. Hindi po mapwede mapaghiwala yun eh. Rights and obligations. Contracts and obligations. Rights and obligations. Ngayon po, pag gumagamit sila ng contraceptive, ano man yun, o kaya yung condom, hinihiwalay po yun.
Hinihiwalay.
Hinihiwalay yung rights sa obligations. Sabi ko, kinukuha yung sarap, ay yung hirap ayaw. So, kaya po, ang moralidad dun eh, it is an offense against the principle of justice.
Justice
is always rights and obligations. Rights and obligations. You cannot just have rights and then no obligations. Wala po. Ang may rights lang, puro rights, siguro ang Panginoon. Pero lahat po may obligations.
Katandim po yung dalawang yun.
Opo, magkatandim.
Opo, opo. So, sa ganun po ay, kanina na nasabi niyo po na bakit biglaan lumaki itong statistics na hindi naman pinag-uusapan nung una, at siguro naman ay bakit bigla yung departamento nagkaganito? Wala naman. Is it possible na mayroong ibang agenda na sa ilalim nito? Bakit?
It is not really impossible. I'm willing to give them the benefit of the doubt, no? Baka sakaling yung kanilang gusto nilang ilabas yung sources ng kanilang data para man makita natin kung saan galing, kung paano kinuha, etc., etc. Pero baka naman po hindi rin pwede ilabas because of the privacy of the matter, no?
Pero po, yung nagtataka po ako personally, kasi po, nung February 14, ang pinalabas po nila, condom. Ang reason nga po, spread ng virus. After 2 weeks, nagpalabas ulit sila. Ang pinalabas naman, pills. Virus din. Ano po ang relationship ng pill at saka kondom sa pagsumpo ng virus? Hindi ko po maintindihan personally ito.
Huwag nyo nang intindihin eh, talaga.
Ano ang relasyon ng pills at saka
ang
kondom?
Ang medyo lang ako nasaktan ng konti, a day which is Valentine's Day, which is a day of love in honor of a saint,
all of
a sudden become a day of sex, no?
And lustfulness.
Oo, and at saka, sino ba naman ang kukuha ng condom kundi yung mag-source your time? Alam niyo po, napapansin ko dito sa Metro Manila, ewan ko sa probinsya, meron pong isang short time hotel na they're coming out like mushrooms, no?
Oo nga.
Ang pinta po ay yellow at saka pula. Hindi ko na sabihin ang pangalan. Na I think they're in every nook and corner, no? Na beckoning people, oy, come
lahat
here.
Lahat nandoon, parang bagang pag-gur. Kahit saan kanto meron.
At saka, it is your time, meron pang nakalagay doon na may mga, meron yata mga giveaways.
May promo.
May promo. So, I think these are also issues that the Department of Health through the proper agencies of the government should look into. Because definitely these are helping the spread of HIV AIDS. Wala pong naman duda ito.
Opo. Okay po. Samantala po, itong ating programa ay hindi gaanong kahabaan ng oras. Pakinggan po namin yung inyong munting mensahe po bago tayo magtapos.
Alam niyo po, mulat sa mula, ang human sexuality, hindi ko po sasabihin sex, no? Pagkat ang sex po, kahit na pusa, aso, baboy, may sex yan, no? Kaya po, ang tawag ko siyempre, human sexuality, I just don't talk about sex. I talk about human sexuality. Alam niyo po, ang human sexuality, since the very beginning, the church has always considered that as something sacred.
Opo.
Ang totoo po niyan, a venue for the expression of human sexuality is the sacrament of marriage, the sacrament of matrimony. So makikita niyo po na ang human sexuality is something holy, something sacred. Halimbawa, tayo pong dalawa, yung pong ating mga magulang, nagkita sila, nagkabigan sila, kinasal sila, at ito, tayong bunga, pare, no?
Po.
Ganon din ang madre. Ang mahirap lang po pagka ang human sexuality na ito ay tinignan ng masama, kaya po yung sana ay sacred nagiging dangerous.
Ayun.
Mm-mm. Kaya po ang tawag nila ay protection. Ha? Kailangan ka daw magkaroon ng protection. Yun po ang narinig kong parati.
Or ang tawag nila ironically, safe sex.
Safe sex. Mm-hmm. So sex all of a sudden has become dangerous. Instead of being sacred and holy, sex as a, all of a sudden has become an enemy. So you need protection. That is a pity, no? That's a pity. Na yung bagay na maganda at banal, etc., etc., ang mahal na birhen po, meron siyang human sexuality.
Mm-hmm.
Si Kristo, meron siyang human sexuality, etc., etc. Lahat ng santo at santa, mga pare at mga madre at mga papa, mga bispo, meron silang human sexuality. Pero all of a sudden, naging danger, no? Danger. You need protection, no? And all of a sudden, it has become a threat, so you have to be, it should be safe. To me, that is quite revealing on how some people can really turn something good into something evil. And to me, sayang yung mga ganun.
Naku, napakaganda po. Maraming salamat po, Archbishop Cruz. Okay, magbabalik po kami. Diyan lang po kayo.